Rokit'e çıkışımda iki ay kaygende yukarıdan gelişti bana sıfat ötkez gelişti. Hem video zapis bana sıfatlarımı olup o yüzden o şekilden hatta başkarmadan de tanıştırdı özünü bütüncüm. Gelip Rokit'e çıksanız şimdi numara işler bile şükürlenirsiniz. Kanda iltimaslarınız var bizim başkarıma geldi. Aytti. Ben o'shanda bilgandim Ozodlikka chiqishimni.
Nima dedingiz siz? Qarqanga nima bilan shug'ullanishingizni aytdingizmi?
Ha, albatta men chiqsam dedim. Agar mening iltimoslarimni aytdim, Toshkentdagi uyimni qaytarib bersa, o'sha Toshkentda yashayman. Bo'lmasa, agar hozircha Xorazmda akamnikida yoki Zamikida vaqtinchalik yashab turaman dedim.
Muhammadjon aka, endi ozodlikka chiqishingiz uchun qandaydir bir shartlar yoki kechirim xatlarini yozishga undashdimi mana shu uchrashuvda yo yo'qmi?
Yo'q, undashgani yo'q.
Mana shu 18 yil davomida sizga nisbatan kechirim so'rab bir maktub yozasan degan takliflar yoki bosimlar bo'lganmi?
Bunaqa 18 yil davomida oldin kelgan paytlari bo'lgan. Hali endi qamalgan paytlari. 2002-gacha. Undan keyin bo'lmadi. 2002-dan keyin nima qilishmadi-da.
Ozodlikka chiqish haqida sizga qaysi holatda aytishdi? Mana kecha ertalab bo'ldi-da bu yo tushlikdan keyin bo'ldimi?
Bu ertalabgacha, ertalab kelib meni chaqirib olib ketishdi. Hali sharoqdan keyin kelib meni olib kelib shtabga chaqirishdi. Ularning nimasiga. Bu yerda kelib aytishdiki, bugun og'ir ketasiz. Endi 22-fevralda menga hali jazo muddati tugagan dedi. Kelib kiyimlarni berishdi. Kiyimlarni kiyib kutib o'tirdik. Boshqa bolalar ham bor edi, boshqa haligi jinoyat kodeksida boshqa moddalar kelib kutib o'tirishdik soat 12-gacha. 12-dan keyin bizni tashqariga chiqarib, hamma narsalarni tekshirib, o'zimiz bilan olgan narsalarni aytishdiki, hozir mana chiqib ketyapsiz. Bizga shikoyatlaringiz bormi? Yo'q. Hamma narsalarga, hujjatlarga qo'l qo'yib, bu yerdan ozgina haligi yo'lga, nimaga yordam puli topshirishdi. Ularni hammasini tasvirga tushirishdi ular. Keyin chiqarib, to'g'ri darvozadan chiqquncha, qamoqxonaning darvozasidan chiqquncha hammasi yaxshi munosabatda bo'lib kuzatib qo'yishdi. Boshliqqa chaqirdi.
Endi Muhammadjon aka, siz o'sha kutish paytida, aytaylik, birinchi soat kutgan paytingizda o'yladingizmi yana qo'shib berishlari mumkin deb turib? 2011-yilda bo'ldi-yu shunday voqea.
Ha, tabiiy, o'ylaganman. Ularning o'zlari ham bilmas edi-da. Hozir u yerda yurayotganlar ham bizlar ham hali javob kelgani yo'q. Biz ham sizdan battar kutyapmiz. Sizning chiqishingizni xohlaymiz. U yerdagi xodimlar aytishdi. Ular ham bilmas edi-da. Keyin kelib mana javob kelishdi deb xush xabar deb hammasi yaxshi xodimlari hammasi boshqacha kelib to darvozagacha kuzatib qo'ydilar. Keyin darvozadan chiqqandan keyin akamlar u yoqda kutib turgan ekan. Akamga ularni chaqirishib o'sha yerda mashinaga o'tirib.
Endi Muhammadjon aka, aytasizmi siz o'zingiz chiqayotgan paytingizda birinchi hissiyotlaringiz nima edi? Eshiklar va darvoza yopildi. Tasvirlab bera olasizmi? Yaqin mana akalaringiz ko'rgandingiz, bu 18 yil kutilgan narsa edimi shu narsa? Yoki chiqishingizga ishonmasmidingiz o'zingiz?
Oldin haligi xodim kelib ketgandan keyin ishondim, ishonib yurdim. Lekin oxirgi 2 kun qolganda men yana tashvishlana boshladim-da, kelarmi, bormi, bo'ladimi. Bu xodimlarni o'zlari ham bilmaydi-da, u yuqoridan javob kelish kerak. Ha yoki yo'q.
Qamoqxonada umumiyatli munosabat qanday edi sizga nisbatan?
Qamoqxona xodimlari hammasi menga yaxshi nima qilishgan, muomala qilishgan. Hammasi boshliq ham birinchi bor suhbatlashganman. Kichikroq xodimlar bilan ko'p marta uchrashib, gaplashib, o'zimni taassurotlarimni so'rardi. Qanaqa edi nima? Hammasi yaxshi edi.
Muhammadjon aka, sizni ozod etish uchun juda ko'plab kampaniyalar olib borilganligini bilarmidingiz?
Bilardim. Men xat ham olib turardim-da, xatlarim bor hozir yonimda. Ular ham xat yozib, haligi iltimosnomalar yuborgan jurnalistlari, inson huquqlari tashkilotlari, uni nima qilganlari hammasi bor. Agar iloji bo'lsa, ularga ham rahmat deb qo'yasiz.
Albatta, albatta. Mamajon aka, kecha qizingizni, katta qizingizni yozgan Oygulni xati bor. Demak, ishonib kelmayapti. Nima uchun o'tirgandi o'zi deb turib. Siz ham shunaqa savolni berganmisiz o'zingiz? Nima uchun o'tiribman degan? Bilarmidingiz sababini?
Agar qaysidir bir qonunda muxolifat partiyasi a'zosi yoki o'sha muxolifat partiyasining nashrida ishlagan odam 18 yil o'tirish kerak degan qonun bo'lsa, men aybdor deb o'zimni hisoblayman. Agar bironta bir qonunda topilsa-da shunaqa gap so'z. Agar unaqa qonun bo'lmasa yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida unaqa modda yo'q bo'lsa, demak men aybsiz o'tirganman 18 yil deb hisoblayman.
Ba'zilar sizni faqat shu muxolifat rahbarlaridan biri O'zbekiston xalq harakatini raisi, Erk partiyasining raisi Muhammad Solihning inisi bo'lganingiz uchun mana shuncha yillar davomida panjarlar ortida umrini o'tkazdi deyishadi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Albatta, qo'shilaman.
Siz akangizdan mana shu o'tgan yillaringiz uchun qandaydir xafa bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi Muhammad Solihdan? Mani hayotimda shunday
yo'q, mutlaqo.
Hech qachon,
Xafa bo'lmaganman hech qachon.
O'zlar bilan gaplashdingizmi?
Ha, gaplashdim. Darvozadan chiqqandan chiqib ulgurmay telefon qilishdilar akamlarga. O'sha yerda gaplashdik deyman bo'lmaydi. Akam mendan battar hayajonda edi, men ham hayajonda edim. Faqat salom alikdan boshqa nariga o'tolmadik ikkimiz ham. Keyin kechqurun qayta qo'ng'iroq qilib suhbatlashdik. Uyga kelganman.
Muhammadjon aka, siz dunyoda eng ko'p qamoqda o'tirgan jurnalist ekanligingizni bilasizmi?
Bilaman. Aytishgan. Hali bundan 3 yil oldin nima berilgandi o'sha. Eng ko'p, hozir endi uning ustiga yana 3 yilni qo'shsak, haqiqatan eng ko'p o'tirgan jurnalist.
Muhammadjon aka, o'tgan yillaringizga achinmaysizmi 18 yilga agar muxolifat faol sifatida qamalganingiz uchun shu 18 yilni voz kechishga tayyormidingiz shunday narsa shuncha umringizdan?
Qiziq savol bo'ldi. Kim afsuslanmaydi? 18 yilni aytyapsiz, 1 yilga afsuslanish mumkin agar. Nohaqdan o'tirgan odam. 18 yil degani ham bir umr. Bir umrining 3dan 1 qismi bo'lishi mumkin.
Kichkina qizingiz kecha otamni ovozini birinchi marta eshitdim deb yozibdi.
Ha.
Siz qamalganingizda 1 yashar bo'lgan-a?
Ular bilan kecha birinchi marta gaplasha olmadik hech qaysi bilan. Kichkina qizim 18 yildan ham oshib ketdim deb ovozimni eshitmaganing. U bilan umuman gaplasha olmadik. Uning ovozini ham eshitmadim hatto. Yig'ladi faqat. Katta qizimiz endi gaplashib turgandik, 1-2 marta gaplashganman, nimada qilganda aytdi. 2004-dami, 2005-dami? O'sha yillari gaplashganmiz telefon. Zonada turib.
Ular hozir Qo'shma Shtatlarda yashashadi. Siz O'zbekistondasiz. Qanday uchrashmoqchisiz? Qo'shma Shtatlarga ketasizmi kerak bo'lsa?
Yo'q, kerak bo'lsa men u yoqqa boraman. Ularning o'zlarining kelishini kutaman. Agar umuman iloji bo'lmasa, men borib uchrashib ketishga albatta majbur bo'lamanda.
Mana O'zbekistonda hokimiyat almashdi, eski prezident ketdi, yangisi keldi. Qamoqxonada ham bu sezilyaptimi?
Hammasi hozir yangi prezident hamma narsalarni to'g'ri olib boryapti. Oktyabrdan boshlab bütün jabhalarda islohotlar haqiqatan amalga oshirila boshladi. O'shandayoq men ketishimga ishonch tug'ildi-da meni ozodlikka chiqishimga.
Endi nima qilmoqchisiz, Muhammadjon aka?
Endi hayotda hozircha o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'risi. Hozir mana 2 kundan beri hayajonda to'lqinlanib, odamlar ketayapti, kelishayapti, hamma joydan qo'ng'iroqlar bo'lishayapti.
Muhammadjon aka, siz qamalgandan keyin bir paytlar odamlar sizlar bilan muomala qilgani ham qo'rqadi, oilangiz bilan. Hozir qanday?
Hozir yaxshi, hamma kelib quchoqlashib ko'rishib rasm. Internetlarda ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdik.
Hammasi. Hammasi bemalol kelishib, o'zlarining fikrlarini bemalol bildirib, u oldin endi o'tib ketdi, o'tmishga aylandi.
Qiziq.
Hozir yaxshi.
qiziq, og'riqli narsa tez o'tadi ekanda, ya'ni tez unutilar ekanda.
Shunday.
Muhammadjon aka, agar sizga hayot qaytadan berilganda yana muxolifat saflari kirgan bo'larmidingiz? Yana akangizni yonida turgan bo'larmidingiz?
Men hammo akamning yonidaman. Hammo akamning yonida muxolifati bo'ladimi, bo'lmaydimi?